мъже, които разбираха времената и знаеха как трябва да постъпва Израел, с 200 техни началници и всичките им братя, които действаха под тяхна заповед, отидоха при Давид, защото знаеха, че Бог му помага. От Исахаровите синове имаше мъже, които разбираха времената и знаеха как трябва да постъпва Израел. Имало е по времето на Давид, преди 3000 години, такива мъже. Разбирали са добре времената. Не е достатъчно. Знаем ли как трябва да постъпим във времето, в което живеем? Ние, днес, сега. Адвентистите от седмия ден на екзарх Йосиф. Обикновено хората не разбират значението на своето време. Чак когато отмине, те съжаляват. Съжаляват за пропирените възможности, за грешките, които са могли да избегнат. Така е било в началото на 20 век. В Европа не са предполагали, че ще избухне такова ужасно кръвопролитие, като Първата световна война. Посрещнали се новото столетие с големи надежди за мир, за просперитет. Уви, само след няколко години разочарованието е било жестоко. Седмици преди конфликта с Германия, Сталин е бил предупреден за това, което ще се случи, но не е предприял никакви мерки. Не е вярвал, че войната ще избухне и затова не е бил подготвен за бъдещето. На 22 юни 1941 Хитлер нарушава пакта за ненападение и нахлува в СССР, като войските му много бързо достигат до покрайнините на Москва. Ние днес разбираме ли времето, в което живеем? Знаем ли как трябва да постъпим адекватно на това време? Преди няколко дни екологична катастрофа в Унгария накара не само лидерите в Европа да се замислят за сигурността на бъдещето с новите технологии и производства, които крият риск за живота на хората при авария. А в нощта срещу петък няколко земетресения в Североизточна България, Сърбия, Гърция нарушиха спокойствието и съня на хиляди хора, като ги завариха неподготвени за подобно предизвикателство. Ние, днес, адвентистите от седмия ден, подготвени ли сме за предизвикателствата на настоящето, а на бъдещето? Знаменията на времето говорят, че Господ иде. Коя е най-голямата ни нужда в този момент? Живеещи на ръба на времето, на финала на земната история. На ръба на времето. Това е заглавието на нашата проповед. Каква е емблемата ни като църква? Спомня ли си някой? Емблемата на адвентистите каква е? Триангела. Триангела, които летят. Или триангела, които стоят около масата и правят планове за бъдещето. Защото ако летяха, хората щяха да се научили истината. От 1844 до днес, около 166 години, трябва да се научили истината за последното време. Исус да е дошъл. Колко са адвентистите в България? Горе-долу? Около? Около 7 хиляди. А населението ни? Около 7 милиона. Дали това са всичките Божии хора в България? 7 хиляди адвентисти тук. В България. Как да достигнем останалите? Ще кажете, добре. Нали проповядваме по църкви, читалища, зали, правим специални програми, песни, поезия. В събота вечер сега ще има специална програма, посветена на Деня на насилието от 18 часа, която ще се снима и директно предава по интернет. Така че поканете свои близки и приятели. Работим, с две думи. Кани близки, приятели, колеги. Да, който иска да чуе, да заповяда. Всичко това е добро. Всичко това е добро. Но отговаря ли на символа летене? Дейността ни прилича ли на ангели, които летят? Има ли нещо, което трябва да се промени? Чувстваме ли нуждата от промяна? Църквата ни нарасна четирикратно в началото на 90-те с евангелизациите, които проведоха наши и чужди говорители. Но същите методи на работа днес имат нищожен успех. Още колко трябва да работим по този начин, за да запознаем хората с последната вест на надежда и милост, която Бог има към този свят? Колко още трябва да работим? С подобен стил и метод на работа в София, за да запознаем съгражданите ни. Още 10 години? 100? 1000? Какво е вашето разбиране? Кой ще приключи делото на тази земя? Кой ще приключи делото? Църквата? Святия Дух? Ангелите? Или всички заедно? Всичко това трябва да се съчетае. Но явно нуждаем се от тласък на делото. Кое ще даде тласък на делото? Святия Дух във времето на късния дъжд. Едно мощно изливане, което предстои. Добре? Дали той би се излял върху църква, потопена в разрешаването на конфликти и проблеми? Занимаваща се с грижата по оцеляването. Дали ще се излее върху църква, работеща по старият начин, старият модел за мисиониране, за спасение? На много места по света, а и в България, има изграден модел за работа на църквата. Човекът с куфърчето или с чантата в ръка, раздаваш Господна вечеря, ръководиш службите, обикаляш района, посещаваш душите, провеждаш тук-там беседи, работа с младежи, библейски часове, понякога отключва, заключва църквата, музика, осветление, всичко. Добре? Това е нещо. Но дали с това се изчерпва служенето на църквата? С пастора. С пастора, той върши душеспасителната работа, той трябва да открие, да закрие богослужението, да се помоли в края, в началото. Радвам се, че тук при вас не е съвсем така. Но мисля, че има още какво да се желая постигне. За целта обаче се нуждаем от промяна. Промяна? Каква промяна? Много трудно нещо е промяната. Дори да започнем с една младежка песен, съботното училище или проповедта, е проблем, не е лесно. Светът се е променил, а и някои от нас сме се променили, но все още има хора с мисленето от времето на комунизма. Чудим се, че младежи напускат църквата, че нови хора идват, да, един-два пъти, но не се задържат. Понякога дори да се кръстат, трудно се задържат. Ще кажете, живота. Живота в света е по-вкусен, живота ги иска, живота ги търси. По-удобен е най-малкото от този в молитвения дом. Приятели, винаги е било така. Живота в света винаги е бил по-вкусен за един светски човек от живота в църквата. Но това не е пречело църквата и тук да се е пукала по шевовете. Имало е такова време и някои от вас си го спомнят. Ако обаче предлагаме стария тип готвене, а нуждите на хората са се променили, няма как да имат апетит. Не може лятно време да предлагаме на хората кисело зали и торши и те да идват на тълпи при нас. Не става дума да се промени учението на църквата и стълбовете на вярата. Не нова теология, гарнирана станции, шоу и карнавали. А да променим метода на работа, така че да отговори адекватно на нуждите на съвременния свят. Тоест, да се съобразим с промененото мислене на хората. Ще ни помогне една опитност във втора книга на Царете, 5 глава, 17 стих. А когато филистимците чуха, че помазали Давид за цар над Израел, всички филистимци дойдоха да търсят Давид. А Давид, като чу за това, слезе в крепостта. Филистимците чули, че Давид бил помазан и го потърсиха. Какви мили хора! Бързат да му поднесат своите поздравления, подаръци, иска да му честитят, а пък той бяга в крепостта. Бяга си от късмета човека. Защо така? Защо? Защото ги познава. Познава ги добре. Това бяха най-сериозните врагове на неговия народ, които оценяваха историческият момент. Те познаваха времето. А това беше време за смяна на властта. Някои в Израел по същото време тъгуваха за стария цар, а други помнят напрежението и конфликта между двамата. Във всеки случай сега царството е най-слабо. Времето е сега. Днес да го обезглавим. Най-лесно. А защо Давид слезе в крепостта? Дали се оплаши и затова отиде на безопасно място? Бърза да се скрие, като малките деца, които при опасност бързат да се скрият в полите на майка си. Дали Давид беше боязлив мъж или се е притеснявал, че има малка армия? 18 стих. И така филистимците дойдоха и се разположиха в долината Рафаим. Те се разпростряха по цялата долина. А той и неговите хора бяха достатъчни да влязат в крепостта. 19. Тогава Давид се допита до Господа. да се опълча ли против филистимците? Ще ги предадеш ли в ръката ми?» Господ му отговори: «Излез, защото със сигурност ще предам филистимците в ръката ти.» Ето защо слезе в крепостта. Не защото се страхуваше, а за да общува със своя Бог, да се допита, да разбере: «Господи, каква е твоята воля за конкретната ситуация, за този момент? Да възляза ли против филистимците? И второ, ако възляза, ще ги предадеш ли в ръката ми?» 20-21 стих. И така Давид отиде в Ваал-Ферасим и ги порази там, като каза: «Господ отнесе пред мен неприятелите ми, както река отнася.» Затова това място бе наречено Ваал-Ферасим. Там филистимците оставиха идолите си, а Давид и мъжето му ги вдигнаха. Невероятна победа! Победа, при която Давид не изтъква себе си, а призна, че Бог ги победи. Представете си, що за битка е да оставят и боговете си. Поражението е било ужасно. Но, 22 стих, филистимците пак дойдоха и се разположиха в долината Рафаим. Същото място, същата долина. Еми да! Ако ги попитате, ще кажат: «Да, разбира се, че на същото място. Ние не сме познавали добре тази долина. Плановете ни не бяха силни. Липсваше ни и опит, затова отстъпихме. Повече поражения няма да има.» Давид също натрупа опит и смелост. Да, но той не се довери на тях, а се допита до Господа. 23 стих. И когато Давид се допита до Господа, той му отговори: «Не излизай! Обиколи зад тях и ги нападни срещу черниците. Не излизай, а отзад.» Защо? Защо се променя стратегията? Изобщо, нуждае ли се Господ от стратегия? В четвърта книга на Царете, 19 глава, 35 стих, четем: «За един ангел Господен, който за една нощ уби 185 000 души.» Каква стратегия има тук? Има, приятели, и ще отбележим два важни момента при нея. Първо, опитът. Това са две важни области за духовният ни живот. Опитът и вярата. Когато отивате на лекар, кого предпочитате? Практикуващ от 2 години или от 22 години? При кого ще отидете? Естествено, мога да имам доверие на човека с по-дълъг стаж. В живота, кое дава сигурност на хората? Кое? Най-вече. Опита. Главен фактор за професионализма. По тази причина филистимците предпочитат същата долина. Бог обаче не желая да градим, винаги да градим върху човешки опит. Особено при такава ситуация. Давид го бе разбрал. И затова постави на първо място вярата, т.е. доверието в Бога. Вярвала, че всичко зависи от Господ. Затова не се облегна на опита. И не поведе войските както първия път, макар че пожена победа. В Патриарси и Пророци четем: «Ако Давид беше избрал свой собствен път, както направи Саул, нямаше да постигне успех.» Нямаше. Самолет влязал в мощна гръмотевична буря. Пътуваш свещеник попитал пилота: «Синко, имаш ли нещо против да се помоля за теб?» Отговорът: «Помоли се за себе си, отче. Аз съм стар, опитен воин. Знам как да се справя с ситуацията.» А те прелитали над Карибският басейн, за когато пасажирите знаели, че не един и два екипажа, на не един и два екипажа опитът е изневерил. И те са загинали. Точно в този район. Опитът е добро нещо, но той не измества доверието в Бога, търсенето на волята му и съобразяването с нея. Като хора сме склонни да вървим винаги по един и същи начин, водени от опита и традицията. Но урокът на Давид говори друго. Човече, мисли по нов начин. Ако в света има прогрес и развитие, то не е защото се е придържал винаги към традицията. Няма да сгрешим, ако кажем, че традицията най-често е причината за конфликта между старото и новото поколение, между младите и старите в църквата. Особено когато опитът е синоним на старото закостеняло мислене, което се противи на всяко ново въведение. Когато приключва Втората световна война, Русия разглобила и пренесла някои от германските заводи в Сибир. Германия била разорена и пуста земя. Минават около 30 години и целият свят е свидетел на завиден просперитет. Защо? Защо Германия става водеща в икономическо отношение през 70-те години на 20-я век? Според някои анализатори, защото правеше нови заводи. Германците, които бяха толкова привързани към традицията, трябваше да бъдат буквално насила изчистени от старата механика, за да направят нова. И шансът им бе Русия. Когато влязоха във Втората световна война, те бяха с по-силна флота, защото години преди това французите бяха потопили тяхната. Да, през Първата световна война. И те се принудиха да си построят нова. Това бе шансът им след Първата световна война. Извода от Библията и от фактите в историята. Всеки път, когато старите модели са унищожени, хората мислят по нов начин. Прогресът е резултат от новото мислене. Старите методи създават инерция. Не се учиш да водиш, а се оставяш да те водят. И после трудно спираш. Евангелието на Матей, Исус Христос в 13 глава, 52 стих, подкрепя тази идея. 13 глава, 52. Затова всеки книжник, който е бил научен за небесното царство, прилича на стопанин, който изважда от съкровището си ново и старо. Ново и старо. Защо не обратното? Защо не старо и ново? Защото само който приема и обича новото, ще оцени по достоинство старото. Нуждаем се да мислим новаторски. Христос не е против старите истини, а против старото мислене. В своето учение той представяше стари истини, върху които хвърли нова светлина. И те прозвучаха различно. Обясненията му придаваха нова красота на нещо на пръв поглед познато. В притчи Христови четем: във всяка епоха има ново развитие на истината и ново послание на Бога към съответното поколение. Новата истина не е независима от старата, а нейно ново разгръщане. Който я отхвърля, не притежава в действителност и старата. Евангелието на Матей, 5 глава, в планината на благословенията, четем няколко примера в тази насока. 5 глава, 21, 22, 27, 28, 31, 32 и 43, 44 стих. Защото чули сте, че е било казано на древните: не убивай, и който убие, ще бъде виновен пред съда. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, ще бъде виновен пред съда. И който го нарече, и така нататък. 27. Чули сте, че е било казано: не прелюбодействай, но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелая, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Още е било казано: който напусне жена си, нека и даде разводно писмо. А пък аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства, и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят. Исус Христос срещу фарисеите. И те бяха души за спасяване. Той тях обичаше. И към тях прояви немалко жестове на внимание, такт, умение, притежаваше, как да достигне сърцата им, толерантност. Защо? Защо фарисеите отхвърлиха Исус и начина, по който той работеше с хората? Сочиха го с прасето, той да и пие с грешниците. Дошъл да потърси и да спаси погиналото. Защо, приятели, защо? Нима им липсваше духовност? Хора, които лягаха с закона и ставаха с него. Защото държаха на традициите и бяха с закостеняло мислене. Гордостта не им позволяваше да признаят истината. Затова Исус казва в Матей 9 глава, 17 стих: не наливат ново вино в стари мехове. Иначе меховете се спукват, виното изтича и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове и двете се запазват. Кожените мехове, използвани като съдове за ново вино, ставаха след известно време сухи и крехки, не можеха да ги употребят повторно. Така и свещеници, книжници и управници бяха закоравяли в поддържането на церемонии и традиции. Сърцата им се бяха свили, като кожени, стари и съхнали мехове. Задоволяваха се с законническа религия. Смятаха се прекалено мъдри, за да се нуждаят от наставление. И то от някой по-млад от тях. Живота на Исус, цитирам. Докато не се очистиха от старите традиции, обичаи и навици, те нямаха място в ума или сърцето си за новите учения. Държаха се за мъртвите форми и се отдръпнаха от живата истина и Божията сила. Това стана причина за падението на евреите и ще провали мнозина днес. Не е лесно да се промени мисленето на човек. Исус 3 години и половина се опита да стори това с проповед и живот, но като цяло еврейският народ го отхвърли. Новото учение изискваше смирение и себеотрицание, в основата на които стояха метаноя, промяна на ума. Дума, преведена като покаяние, промяна на мисленето, промяна на ценностите. От тук идва всичко останало. А не е лъжа, че много често се кръщават непокаяни хора в църквата. Добре, аз съм бил такъв, допусната е тази грешка. Тогава не е късно, човече. Днес е денят, когато ти можеш да компенсираш тази грешка. Тогава, когато можеш да дойдеш при Христос с открито сърце, мисъл, ум и съвест, и кажеш: Господи, това съм. Не ставам, просто не ставам от никъде. Пред хората слагам фасадата всяка събота. Дама у дома ме познават кой съм и за какво се боря. И колегите ме научиха вече. Съжалявам. Но аз съм безпомощен, не мога. Разчитам обаче на теб, както Давид, както Халев, както Исус на тази земя даде пример и образец. Нищо, че беше Богочовек, а аз съм само човек. Евреите не успяха да изпълнат предназначението си като нация и богоизбран народ. Не успяха да разнесат светлината на Евангелието, да разкрият истината за Божия характер, величието и святостта на Неговият закон. А ние, остатъкът на последното време, ще изпълним ли великата поръчка на Господа? Ще разпознаем ли времето, в което живеем? И ще отговорим ли адекватно на Неговите нужди? В заключение. На ръба на времето. За никой от хората, които са в тази зала, не е тайна, че живеем в последните часове на земната история. Вечността е пред нас. От какво се нуждаем най-много? Послание към Римляните, 12 глава, 2 стих. Не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно, немо и съвършено. Промяна на ума, промяна на мисленето, новаторство, в най-добрият смисъл на тази дума. Опитът е чудесно нещо, не го отричаме. Стига да не ни направи прекалено самоуверени, т.е. да вярваме на себе си повече, отколкото на Господа. Давид не си го позволи. В онази история, която разгледахме, 2 царе 5 глава, Исус Христос също не си го позволяваше, докато беше тук. Йоан 8 глава, 29 стих. Този, който ме е пратил, е с мен и не ме е оставил сам, защото аз върша винаги онова, което му е угодно. Заключение за себе си. Може би ме остава сам, когато аз не винаги върша това, което ми е угодно, а това, което на мене ми е угодно, на хората, плащам данък обществено мнение или... Аз върша винаги онова, което е нему угодно. А в края на своя жизнен път, 17 глава, 4 стих, той може да каже: аз те прославих, татко. Прославих те на земята, като извърших делото, което ти ми даде да върша. На първо място, в живота на Исус и в моя живот, може да бъде доверието в Бога. Доверие в Бога, изразено чрез ежедневно допитване за волята му и съобразяване с нея. Преди да се възнесе от този свят, Христос даде поръчка на църквата. идете по целия свят и сейте семето на Евангелието. Но нашият Спасител не ни споменава как да го сееме това семе. Даде ни пример, разбира се. Но остави на нас да намериме начина. Исус се занимава с принципите, не с методите. Свидетелства, том 9. Онези, които са духовни настойници на църквата, трябва да изнамерят начини и средства, чрез които да се даде възможност на всеки църковен член да получи някакъв дял в Господното дело. Онези, които са настойници, духовни настойници, по Божия воля, аз съм между вас като такъв. В рамките на 5 проповеди поне, като начало започваме да се учиме. Които искат и са редовни. 10 часа, всяка събота, продължаваме в този дух, за да видим кое да променим и как да го променим. Продължавам цитата. Твърде често в миналото това не се правеше. Кое не се правеше? Ами, това, което е трябвало, за което говорихме. Не се изработваха и не се осъществяваха планове, чрез които биха могли да се впрегнат в деятелно служене талантите на всеки един. Малцина осъзнават колко много е било изгубено по тази причина, казва Божията вестителка. Край на цитата. Всеки един. Не човек-оркестър. Защо Бог оставя на нас да избираме начините за разпространението на Евангелието? Защо? Защото знаеше, най-малкото знаеше, че времената се менят и изискват различни методи. Различен подход, за да се отговори на потребностите на различните култури, епохи, времена, места по места, кой където се намира. Другата събота специално ще видим как са се променили методите на евангелизиране за адвентната църква за последните 150 години. Промяна има. Отчетена е на световно ниво. Ако ние не знаем, ще научим. А днес от 13.30 пастор Цанко Митев ще събере отделите на двете църкви, поне председателите на отделите, за да даде инструктаж и насоки в подготовка за предстоящата евангелизация. От 30 октомври, тогава ще бъде всяка вечер от 6.30, в смисъл петък, събота и неделя, а иначе сме от 6, вечерните ни богослужения. Приятели, ако не се обединим, ако не успеем да обединим усилията си, пастири, миряни, служители, ако не загърбиме старото мислене, няма да имаме успех. Няма как Святия Дух да се изле, няма как да благослови тези наши усилия. Сега е шансът. Аз вярвам, че няма да го пропуснем. Бог да ни благослови в това дело. Амин.